Nderuar dëgjues, mirë mëngjesi, po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë kushtuar Kosovës. Unë jam Martan Haraçia dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Ideja listës së përbashkët vazhdon të përqajë serbët e Kosovës. Moska paralajmëron Washingtonin për pasojat të rrezikshme nëse sulmon Sirinë. Bashar al-Assad akuzat se qeveria e tij ka përdorur armë kimike quan ofendim ndaj mendimit praktik. Sot fillon një nga katër garat më të mëdha të botës në tenis US Open. Për të mësuar më shumë rreth këtyre temave dhe temave të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ideja Beogradit për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të nëntorit me një listë të përbashkët i kanë dhënë mendime liderët serbë të Kosovës qendrore. Petar Miletić, aktualisht në kryetari i kuvendit Kosovës nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, vlerëson se një listë e tillë është e pakuptim dhe e panevojshme për shkak se ngul fat pluralizmin dhe vullnetin e qytetarëve. Rada Trajković, po ashtu deputete e kuvendit Kosovës nga lista përbashkët serbe, cila ishte themeluar në zgjedhjet e kaluara, ka thënë se një listë e tillë është mundësia vetme e serbëve. Miletić në anën tjetër vlerëson se Beogradi po shfrytëzon demagogjin, ndërkohë që Trajković vlerëson se keqpërdorimi i serbëve të Kosovës nga ana Beogradit është legjitim. Rusia ka paralajmëruar Washingtonin se do të ketë pasoja jashtëzakonisht të rrezikshme nëse shëbate fillon një fushatë ushtarake kundër regjimit sirian. Kjo raportohet se kryediplomati rus Sergei Lavrov t'ja ketë thënë homologut amerikan John Kerry gjatë një bisede telefonike që është mbajtur dje. Ditëve të fundit është raportuar se për shkak të akuzave se forcat qeveritare të presidentit Bashar al-Assad i përkrahur nga Moska kanë përdorur armë kimike gjatë konfliktit në Siri, shëbate janë duke menduar seriozisht për një intervenim ushtarak në këtë shtet. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se pretendimet e perëndimit se regjimi i tij ka përdorur armë kimike janë ofendim ndaj mendimit praktik. Assadi ka paralajmëruar shëbat se do të përballet me dështim nëse sulmon Sirin gjatë intervistës me gazetën ruse Izvestia të publikuar të hënën. Ai ka shtuar se shëbat do të përballen me dështim nëse sulmon Sirin, njëjtë sikur në të gjitha luftrat e mëparshme që i kanë bërë, nisur nga Vietnami deri te luftrat e ditëve të sotme. Të dielën, qeveria e Assadit ka thënë se ajo lejon inspektorët e OKB-s që të shkojnë te zona periferike Damaskut, ku thuhet se ata kanë sulmuar me armë kimike. Dhe këtë lajm ka reaguar ministri i jashtëm britanik William Hague.
If the regime believed somebody else had carried out this attack, then they would have given access to the UN inspectors.
Nëse regjimi aktual mendon që dikush tjetër e ka kryer sulmin, atëherë ata do ta lejonin qasjen e inspektorëve të OKB-s disa ditë më parë. Ne kemi kërkuar këtë të mërkurën në javën e kaluar. Ata refuzuan këtë deri më sot. Ndërka zonën e krimit e kanë bombarduar pandër prerë që natyrisht se mund të ketë shkatruar dëshmit. Prane tash duhet të jemi realist para të se çfarë mund të zbuloj ekipi OKB-s, ka thënë Hague. Qeveria kineze ka thënë se rritja në ekonominë e saj, që është e dyta më e madhe në botë, po tregon shenja të stabilizimit pas një rënje të gjatë. Zëdhënësi kryesor i kabinetit të Byrosë së Statistikave, Sheng Lein, ka thënë së të hënën se qeveria është e sigurt se do të arrijë cakun e rritjes prej 7.5% gjatë këtij viti. Rritja ekonomike ra në 7.5% në tremujorin që përfundoi në qershor pas rënjeve të vazhdueshme për 10 tremujor radhazi. Në New York sot hapet turneu në tenis US Open, një nga katër Grand Slamet që ekzistojnë në botë. Turneu do të hapet me përballjen e mes të Serena Williams, e cila pretendon trofeun e 5 në US Open, dhe italianes Francesca Schiavone. Në stadiumin Arthur Ashe me vonë do të fillojnë edhe përballjet në mes teniserve meshkuj. I dyti në listën botërore të teniserve, Rafa Nadal, do të përballet me amerikanin Ryan Harrison. Nëse Nadal arrin të fitoj US Open, ai do të shpërblet me 3.6 milion dolar, por edhe do i merrte serbit Novak Djokovic vendin e parë në botë nëse ky fundi do të dështonte sërish që të arrijë fitore në finalin e këtij turneu. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si çdo emision të orës 9 do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë për të mësuar se cilat janë disa prej temave kryesore që janë trajtuar nga Gazeta Ditore të Kosovës. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje Arsan.
Zënel, takimi i nesëm në Bruxelles mes të kryeministrave Thaçi dhe Dačić besoj se është një nga temat kryesore të gazetave sot. Ka ndonjë detaj që gazetat kosovare kanë publikuar sot?
Po, Artan, e përditshme e koeditore ka vënë dukje se logoja dhe dizajni fletëvotimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit pritet të jenë një nga temat e diskutimit në takimin e radhës në mes të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Ndonse asnjëra palë nuk e kanë pohuar, as mohuar se këto çështje do të ngrihen në takimin e nesër, gazeta thekson se Serbia pret që çështja e logos dhe dizajnit të fletëvotimeve të zgjidhet në takimin e radhës, në cilin përveç tjerash synohet të arrihet edhe marrëveshja për energjinë dhe telekomunikacionin. Përndryshe, koeditore ka vënë pas se qeveria në Prishtinë vazhdon të mbrojë qëndrimin që zgjedhjet të mbahen sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, ndërsa Serbia insiston për fletëvotime pa elementet e shtetësisë së Kosovës, ndërkohë që gazeta ka vënë dukje edhe pikpamjet e njohësve të procesit zgjedhor sipas të cilëve vendimi përfundimtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për dukjen e fletëvotimeve do të jetë indikuar nga presionet politike. Gazeta po ashtu rikujton se pika 11 e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë parashes që zgjedhjet lokale të organizohen në bazë të ligjeve të Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare. Artan.
Zënel, shuarja strukturave paralele në veri po ashtu është një nga temat kryesore të këtyre ditëve. Çfarë thon sot gazetat në Prishtinë?
Në këtë çështje Artan është fokusuar e përditshme zërja e cila ka vënë pas se ish kryetari paralel i Mitrovicës Krstomir Pantiç, i cili komandon të ashtu quajturën organizatë sigurisë civile në Zaštita, ka fuqin që t'i organizojë pjesëtarët e kësaj organizate të vendosin barrikadën në rrugë edhe pas marrëveshjes së Brukselit. Gazeta thekson se pasojë e barrikadave në veri është mënyra e transportimit me helikopter të policëve dhe doganierëve të Kosovës për në pikat kufitare në Brnjak dhe në Jarinjë. E përditshme zëri thekson postierash se pos pjesarve civilë në zashtitës, të cilët kanë vendosur barikada, në këtë proces që cenon rendin dhe ligjin Republikën e Kosovës janë përfshirë edhe serb të tjerë dhe udhëheqës të strukturave paralele, si që është kryetari jo legal i komunës së Zubin Potokut, Slavica Ristić. Artan?
Besoj edhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë drejtsinë kosovare. Gazeta vlerëson se Kosova ka hyrë në një rreth vicioz dhe është vështirë dalja prej tij në këtë mënyrë të qeverisjes. Pengesa më e fortë sipas përditshmës Kosova sot është mungesa e sundimit të ligjit dhe rendit. Ktu, siç thekson gazeta, nuk bëhet fjalë vetëm për veriun ku prej pas luftës sundon anarkia e skajshme. Ndërsa në jetën e përditshme thjesht ligjet janë një fjalë e pavlerë, sikur ato nuk ekzistojnë. Në çdo hap dhe çdo ditë qytetari mund të bindet me këtë konstatim. Gazeta thekson se për fatin e keq të qytetarëve, parregullësia është bërë tipari më i fuqishëm i realitetit kosovar. Në anën tjetër, është krijuar perceptim se ata të fortët e mbiligjit janë të paprekshëm para ligjit, pra mund të jenë mbi të. Ktu hyjnë zakonisht sipas përditshmes Kosova sot pushtetarët e tri pushteteve të nivelit qendror apo lokal, grupet e interesit të tyre dhe natyrisht familjarët e lidhur me ta. Rasti bive të njërit prej eksponentëve të njohur të politikës në Kosovë është një histori ilustruese që flet për këtë të vërtetë tepër të hidhur. Raste të ngjashme sipas përditshmes Kosova sot mund të dëgjohen përditë.
Kolegu Zënel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovar, ndërkaq programin e mëngjesit e vazhdojmë edhe me dy kronika të tjera.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës shprehen optimist se deri në fund të muajit të ardhshëm do të mbyllen të gjitha zyrat e strukturave paralele serbe në veri. Një gjë e tillë është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të arritur në muajin prill midis kryeministrave Thaçi dhe Dačić, por skeptik për zbatimin e duhur të saj janë ekspertët e sigurisë, të cilët thonë se edhe nëse mbyllen zyrat e strukturave paralele, ato do të vazhdojnë të veprojnë në forma të tjera. Ndjekim në këtë temë kronikën e Arton Kulushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar që deri në fund të muajit shtator të mbyllen të gjitha zyrat e strukturave paralele serbe në veritë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haridin Kuçi tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet presin që deri në fund të muajit të ardhshëm të mbyllen krejtësisht zyrat e strukturave paralele serbe.
Janë marrë disa veprime që të mos planuan lëndët e reja, po ashtu edhe se fillon mbyllja e gjykatave, natyrisht që ne presim brenda muajit shtator të bëhen mbylljet e tërësishme dhe integrimi kjo deri në fund të vitit. Natyrisht që ka tendenca për shtyrje, por jemi të bindur se kjo do të ndodhë dhe do të jetë integrimi sipas kushtetutave dhe ligjeve tona.
Kurse autoritetet policore bëjnë të ditur se zyrat e MUP-it serb, të cilat deri më tash kanë funksionuar në veri të Kosovës, janë mbyllur krejtësisht. Njëri nga zëdhënësit e policisë e Kosovës, Brahim Sadriu, deklaroi se 9 nga zyrat policore sa kanë qenë duke funksionuar tashmë janë mbyllur.
Bazuar në informacionet tona, po edhe në verifikimet që kryhen teren nga Eudeksi dhe grupi do të thotë verifikimin e kësaj veprimtarie, do të thotë 9 zyrat operative të policisë kanë qenë duke vepruar. Ato nuk janë më funksionale, janë të mbyllura dhe do të nuk janë funksion.
Mbyllja e këtyre zyrave ka ardhur pas marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi vlerëson se shuarja strukturave ilegale të sigurisë do të jetë e vështirë. Ai konsideron se edhe nëse mbyllen zyrat e atyre strukturave, ato do të veprojnë në forma të tjera.
Ata do të ndrojnë vetëm mënyrën e veprimit, domthonë prej një sistemi që farë kanë vepruar formë paralele, ilegale, ta zështë dhe kanë një sistem tjetër, që mos një pjesa inteligente, por pjesa tjetër që do të vepruan pra një dualizëm brendshëm të mashtu, edhe këto që ka do të kinë se po integrohen, edhe kjo pjesa tjetër që do të vepruan ilegalisht mirë, por një jomon në sistem që farë ka qenë me zyra të publike, por ma tepër me sistemet në bjura.
Zëvendës Kryeministre e Kosovës Edita Tahiri, e cila udhëheq ekipe teknike në bisedimet me Serbin, ka deklaruar se po punohet në mbylljen e strukturave ilegale serbe në komunat veriore dhe më pas integrimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për fund të këtij edicioni edhe një kronikë nga rajoni. Maqedonia ka gjasa reale jo vetëm që të marrë raport negativ nga Komisioni Evropian, por edhe të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson një intervistë për Radion Evropa Lirë Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Me zotin Ramadani ka biseduar Isuf Kadriu.
Po mendoj se gjasat janë shumë reale, të filloj tash faza e reperkusioneve ose dënimi që do vi nga struktura të udhëheqëse të BE-s. Për shkak se, si pas me, Maqedonia ishte përgdhelur në disa situata, me vetë ngritje në bisedimet nivelit më të lartë, duke i dhënë shansë mirë, po, dal nga dal, mund të ndodhë pras që kësa e radhe dhe të merë raport negativ, që në një mënyrë pra definitivisht ti tregohet kësaj udhëheqësie ose kësaj qeverie të udhëhequr nga kryeministri Gruevski se nuk është kjo rruga e cila të shpije drejt integrimeve euroatlantike dhe në një mënyrë do të jetë një konstatim definitivisht se është koha kur kësaj udhëheqësie shtetërore pra të jepet një vërejtje pak më serioze që ndoshta mund të shkojë deri te përcaktimi për një komponim ose reformatim të një qeverie e cila do të jetë më integruese sa i përket strukturave euroatlantike.
Problemi kryesor me cilën përballet Maqedonia është çështja e emrit. Në shtator janë paralajmëruar lëvizje të reja nga ndërmjetësi Jokubos Metionimis. Shpresoni jo se megjithatë mund të ketë diçka, duke marrë parasysh pozicionet e deri tanishme të palëve në veçantitë të kryeministrit Gruevski.
Fatkeqësisht bashkëbiseduesit të cilët duhet ta vendosin këtë çështje dhe të marrin vendim në këtë rast është shumë larg. Samaras dhe Gruevski ta zgjidhin çështjen e emrit nuk e kap logjika, edhe pse presionet mund ta bëjnë të veten. Këtu kemi problemin se Gruevski ka shkuar shumë larg në atë që do të thotë ndeshje të historisë më të largët greke.
Sa po dëgjuat pjesë të intervistës me Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Kemi ardhur krejt në fund të këtij edicioni, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ideja listës së përbashkët vazhdon të përçajë serbet e Kosovës. Moska paralajmëron Washingtonin për pasoja të rrezikshme nëse sulmon Sirin. Bashar al-Assad, presidenti sirian, akuzat se qeveria e tij ka përdorur armë kimike i quajnë ofendim ndaj mendimit praktik. Sot fillon një nga katër garat më të mëdha të botës në tenis US Open. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju njoftoj se takimi jonë i radhës është në orën 12. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.